слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Уладзімір Някляеў першым з апазіцыйных прэтэндэнтаў на прэзідэнта падаў ЦВК дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. Фестываль анімацыйных фільмаў «Анімаёўка» 2010 пачаўся ў Магілёве. У горадні першыя грамадскія слуханні наконт рэстаўрацыі Калужскай царквы. Пра гэта ты іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Рада ААН у правах чалавека на пасяджэнні ў Жэневе разгледзела сітуацыю ў Беларусі. На пачатку выступіў Міхаіл Хвастоў, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН. Хвастоў паведаміў, што Беларусь увяла ў дзеянне 55 рэкамендацый Рады адносна паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. Задавальненне з прагрэсу Беларусі на шляху паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека было выказанае дэлегатамі 11 краінаў сябраў Рады, якія ўзялі ўдзел у абмеркаванні: Расіі, Кубы, Венесуэлы, Сырыі, Бахрэйну і гэтак далей. Потым у абмеркаванні выступілі прадстаўнікі 5 праваабарончых арганізацый, у якіх знайшліся словы крытыкі на адрас Беларусі. Гэтыя словы, гэтая крытыка тычыліся становішча цыганоў у Беларусі, выканання смяротных прысудаў, затрымання актывістаў, пераследу рэлігійных мяншыняў, адсутнасці альтэрнатыўнай вайсковай службы. На заканчэнне яшчэ раз выступіў Міхаіл Хвастоў, які запэўніў, што Беларусь і надалей будзе супрацоўнічаць з Радай ААН па правах чалавека. Ну а зараз непасрэдна да сітуацыі ў Беларусі. Чацвер 23 і пятніца 24 верасня – два апошнія дні, калі кандыдаты ў прэзідэнты Беларусі маюць права здаць дакументы ў Цэнтральную выбарчую камісію на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных груп. Без такой групы ўдзельнічаць у выбарчай гонцы немагчыма. Пра апошнія навіны выбарчай кампаніі ў матэрыяле Уладзіміра Глода.
У Цэнтр выбаркамі Свабодзе сёння паведамілі, што заявы на рэгістрацыю ініцыятыўных груп будуць прымаць да канца працоўнага дня. У першай палове дня свае дакументы прынеслі тры прэтэндэнты – паэт Уладзімір Някляеў, санітарка Наталля Старыкова і прадпрымальнік Уладзімір Правальскі. Свабода здолела высветліць некаторыя падрабязнасці пра раней невядомых кандыдатаў. Спадарыня Старыкова – санітарка санаторыя Чонкі, пражывае ў аднайменным пасёлку Гомельскай вобласці. Наталля нарадзілася ў 1965 годзе. У складзе яе ініцыятыўнай групы 30 чалавек, але выбарчае заканадаўства забараняе мець групу меншую за 100 чалавек, таму праўдападобна, што ёй адмовіць у рэгістрацыі. Спадар Правальскі, бізнесовец з Віцебску, нарадзіўся ў 1959 годзе. У ягонай групе 202 чалавекі. Сёння ж стала вядома, што на аднаго магчымага кандыдата ў прэзідэнты будзе меней. Генерал, былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валеры Фралоў, у размове са Свабодай паведаміў, што не будзе балятавацца. На пытанне, чым гэта выклікана, генерал адказаў так.
Пошел вроде за бутылкой, посчитал деньги, сможешь только на пиво хватать. А пивом душу не обманешь.
Валеры Фралоў таксама выказаў спадзяванне, што заўтра сітуацыя ў Беларусі, звязаная з прэзідэнцкімі выбарамі, можа кардынальна змяніцца.
Может быть, завтра объявится еще кто-то. И я так ожидаю, что это будет, ну, серьезный человек. Но пока не объявляется. По каким причинам? Ну, по ленинским подходам. Конспирация, батенька, в последний день. Ну, чтобы не было наездов из нынешних действующих чиновников. И причем так очень крупно. Как мне кажется, должно быть. Получится, не получится, не знаю.
Я спытал генерала, размова идет про премьера? У отказ прогучала.
Нет, не о премьере.
Лідар кампаніі «Гавары праўду» паэт Уладзімір Някляеў першым з апазіцыйных прэтэндэнтаў на прэзідэнта падаў у ЦВК дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. Другім стаў намеснік старшыні АГП Яраслаў Раманчук. Уладзімір Някляеў абраў незвычайны варыянт паездкі да дома ў Раду, у якім размешчаны цэнтры выбарка. Разам з паплечнікамі і журналістамі ён паехаў на трамваі ад плошчы Перамогі да плошчы Мяснікова і па дарозе правіў для прэсы сваю экскурсію па горадзе. Репортаж Валера Калиновска.
Уладзімір Някляеў патлумачыў, што абраў трамвай як самы дэмакратычны транспарт, як сімвал блізкасці будучай улады да народу ў выпадку ягонай перамогі. І згадаў, як калісьці на тралейбусе ездзіў будучы расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын. Кожнае месца, якое мінаў трамвай, спадар Някляеў апісваў па-свойму.
Вот першы сімвал, плошча перамогі. Што яна азначае? Што мы ад перамог да перамог так и поедем.
Это в улице одна из них, во всяком выпадку, которую мы пропоновали переименовать в улицу Василя Быкова. Ведаете, что мы собрали для этого 105 тысяч подписов, отнесли их у Менский гарвыканкам и, до речи, учора. Началась сессия гарвыканкама, и нам пообещали, что это питание будет включено в порядок дня.
Владимир Некляев со своими поплечниками и журналистами заняли полову трамвая. Иншие пассажиры настороженно прислуховывались до слова Некляева.
Я боюсь, что они ставленники Москвы, и поэтому я не хочу за других голосовать, потому что все у нас будет куплено Москвой, если будет ставленных Москвой. Только за Лукашенко.
А Некляева знаете?
Цікавый, але не больше того.
А вы думаете, Максим, и пирамиды наши?
Перемены завсёды ёсць, нават зараз.
У ЦВК Владимир Некляев разам з кіраўніком сваёй ініцыятыўнай групы Андрэем Дзмітрыевым прынёс спіс на 2575 чалавек, а таксама даведкі з жэсаў аб месцы свайго жыхарства ў Беларусі за апошнія 10 гадоў. Гэтая тэма вельмі зацікавіла супрацоўніцу ЦВК Надзею Кісялёву. Спадар Некляев патлумачыў.
Я выезжал за рубеж. В 99 году я пробыл сначала в Польше 6 месяцев, потом вернулся, потому что мне надо было оформлять паспорт. Потом я уехал в Финляндию, я пробыл там где-то тоже около полугода. Это были как командировки. Я там работал по приглашению Международного панцентра. Я все время ездил сюда, я участвовал здесь во всех акциях.
После передачи спису инициативной группы Владимир Некляев выказал переконание, что влада будет робить усе, каб не допустить вылучения одного кандидата до позиции, и заявил, что готовы гутарить с усими оппозиционными претендентами на удел у выборах, не глядячи на образливые заявы.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік сёння ў ранішняй праграме «Свабоды» адказаў на пытанні нашага корэспандэнта пра змены ў выбарчым заканадаўстве, датэрміновае галасаванне і правы назіральнікаў. Я ўпэўнены, што апазіцыя павінна быць у выбарчых камісіях і думаю, што яна там будзе, сказаў Мікалай Лазавік. Цалкам тэкст ягонага інтэрв'ю вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг.
Людзі і выбары. Навіны, аналіз, палеміка. У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Ці ведаеце вы кандыдатаў, якія збіраюцца вылучацца на гэтых прэзідэнцкіх выбарах? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў мінакам на вуліцах Берасця.
Нет, никого не слышали, кроме одного.
Да, и мне не надо, в принципе.
Я пока нет, я нет. Не, я не читала и не слышала, пока не интересовалась этим.
Нет, только читала про тех, которые отказываются. Не помню. Да, Мирин Ильич отказался, я читала. Причем не надо.
Зачем? У меня один кандидат, Александр Григорьевич.
Никого не знаю. А что, разве же опечатывали? Нет, ну то я никого не знаю.
Слышали? Только о Лукашенке. Не, ну упоминается, но я особо еще не прислушала. Ближе к выборам, да.
Нет, не знаю. Думаю, что только буду знать, неотъемлемо будет это полезно, что Александр Григорьевич Лукашенко будет кандидатом в президент. Не один, а я жду, хочу, чтобы Лукашенко заявил первым.
Ни о ком. Что у нас удивительно? У нас всегда Лукашенко.
Только Лукашенко есть, больше никаких не слышал. Не, ну а как интересоваться, если где написано, кто еще, кто у нас кандидатов еще есть?
Слышал. Мы люди не слышали. Люди другие не слышали, потому что информации нет. Вот и все. Проблема в властях.
Ці ведаеце вы кандыдатаў, якія збіраюцца вылучацца на гэтых прэзідэнцкіх выбарах? А пытанне на вуліцах Берасця.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыя ў людзей на адрас radio.svaboda@gmail.com.
Все аўтары публікаваных на нашым сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
У Менску працягваюцца затрыманні ў справе аб нядаўнім нападзе на амбасаду Расіі, падпалі ізалятару на Акрэсціна ды нападах на філіал Беларусбанку і будынак Дома прафсаюзу 30 красавіка. Пасля анархістаў узяліся за эколагаў. Працягвае Алег Груздзіловіч.
Поводле активистки экологичного руху Нины Маргаевой, 23 вересня раницей, после пиротрусов, были затриманы активисты Александр Ярошевич и Елена Дубовик.
27 дня раницы я вот крышку ранее, да их подтрифлювал БОП, и их бусы в обыск. Забрали всю технику, какая была, и их отвезли у Лопнера революционную 3, что зараз я не веду.
Поведомила о свободе Нина Маргаева. Поводле звестак Нины Маргаевой, журналист Александр Ярошевич займал активную позицию супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі, гэтак сама як і Алена Дубовік. І яшчэ яны моцна дапамагалі затрыманым у справе падпалаў, у тым ліку анархістам. Кантактавалі з іх сваякамі, дапамагалі ў інфармаванні. Актывістка мяркуе, што за гэта іх і затрымалі.
Зараз, в принципе, амаль кожны дзень наведваецца да каго-небудзь сябро. Берем у рыжасці, з вечара адпускаюць, некаторых канфіскуюць сістэмныя блокі.
Ва ўправленні інфармацыі Міністэрства ўнутраных справаў не далося атрымаць звесткі адносна новых затрыманняў у справе падпалаў. Між тым, адзін са следчых цэнтральнага раддзела міліцыі Менска, дзе вядзецца справа, не называючы свайго імя, сказаў свабодзе.
Там дзела па всему гораду, поэтому я інфармацыя не располагаю.
Мабільныя тэлефоны Александра Ярашэвіча і Елены Дубовік не адказваюць. Паводле Міністэрства ўнутраных справ, у пачатку верасня былі затрыманыя 7 актывістаў руху анархістаў, якіх падазравалі ў нападзе на філіял Беларусьбанку і будынак Дома прафсаюзаў 30 красавіка. Іншыя крыніцы паведамлялі, што іх таксама правяралі на датычнасць да нападу на расійскую амбасаду 30 жніўня і на ізалятар Накрэсціна ў пачатку верасня. Вядома, што 5 анархістаў выйшлі на волю. За кратамі застаюцца Александр Францкевіч, які нібыта датычны да нападу на пастарунак міліцыі ў Салігорску, і Мікалай Дзядок, якога нібыта падазраюць у рабаванні мінакоў. Таксама выйшаў на волю пасля 9 дзён затрымання актывіст правага альянсу Ігар Чапіга, якога правяралі на датычнасць да падпалаў. Паводле Ігара Чапігі, у гэтых справах значна больш затрыманых, чым афіцыйна прызнаецца.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Уладзімір Някляеў першым з апазіцыйных прэтэндэнтаў на прэзідэнта падаў у ЦВК дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. Другім стаў Яраслаў Раманчук. Сярод прэтэндэнтаў, якія таксама сёння падалі дакументы ў ЦВК, прадпрымальнік і санітарка. Місію назіральнікаў ад СНД на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі ўзначаліць выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў. У Менску працягваюцца затрыманні ў справе аб нядаўнім нападзе на амбасаду Расіі. Фестываль анімацыйных фільмаў «Анімаёўка 2010» пачаўся ў Магілёве. У конкурснай праграме 4 мультфільмы на беларускай мове. За 13 гадоў фестывалю гэта найбольшая колькасць стужак на мове краіны-арганізатаркі. Кліматычныя змены прывялі да павелічэння ў Беларусі колькасці хляшчоў, блох ды іншых насякомых. Штодня каля 40 маладых людзей ва ўзросце ад 10 да 29 гадоў гінуць у краінах Еўропы ў выніку гвалту, то бок больш за 15 тысяч чалавек на год. Прычым на кожнага з гэтай колькасці даводзіцца па 2 дзясяткі параненых у бойках. Такія дадзеныя прыводзяцца ў еўрапейскім дакладзе аб папярэджанні злачыннасці сярод моладзі. Дакумент падрыхтаваны Усесветнай арганізацыяй аховы здароўя, адмыслова для міжнароднай канферэнцыі «Бяспека 2010», якая пачала працу ў Лондоне. Як на гэтым тле выглядае Беларусь, высвятляў Ігар Карней.
У першым такого кшталту еўрапейскім дакуменце ўдакладняецца, што найбольшая колькасць выпадкаў гвалту зарэгістравана ў дзяржавах усходняй і цэнтральнай Еўропы. Сярод 53 краінаў, дадзеныя пра якія сабраныя ў дакладзе, самы высокі ўзровень прымусовай смерці ва ўзроставай групе ад 10 да 29 гадоў зафіксаваны ў Расіі – 15 на 100 тысяч жыхароў. На другім месцы Альбанія – 11 на 100 тысяч жыхароў, трэці – Казахстан – 10 на 100 тысяч, а наступная – Беларусь – 6 на 100 тысяч чалавек. Найменшы ўзровень смяротнасці сярод падлеткаў і моладзі ад гвалту ў Нямеччыне – 0,47 на 100 тысяч чалавек. Намесніца старшыні камісіі ў справах непаўналетніх Менскага гарвыканкаму Алена Герасіменка кажа, што ў Беларусі падобныя здарэнні можна прыраўноўваць да надзвычайных, але небяспеку такой тэндэнцыі лічыць перабольшанай.
Беларусь сюда явна не входзіць. В отношении вносили дзяцей па гораду Мінску, я магу сказаць, што такога нет. На самом деле, так в странах Европы, ведь абсолютно не все спокойно так живут по вечерам и выходят на улицу, как мы имеем возможность в городе Минске. Для нас это просто не характерно, чтобы дети стали жертвами насилия.
На улику інспекцыя ў справах непаўналетніх знаходзіцца прыкладна 15 тысяч чалавек. Цягам паўгода да адказнасці за нанясенне наўмыснай цялеснай шкоды прыцягнута блізу 250 маладых людзей. Але абсалютная бальшыня злачынстваў кваліфікуецца артыкуламі адміністратыўнага кодэксу. Праўда, раз-пораз здараюцца непрыемныя выключэнні. Так у Бабруйску восьмікляснік забіў 10-гадовага хлопчыка з-за мабільнага тэлефона. Падчас нядаўняй бойкі ў Менску зарэзаны 16-гадовы малады чалавек. Але ў праваахоўных органах кажуць, што гэта адзінкавыя выпадкі, ад якіх застрахавацца немагчыма. Між тым, як кажа псіхолог Аксана Говін, і беларускаму грамадству ўласцівыя тэндэнцыі, якія трывожаць заходні свет. Многія праблемы дзяцей пачынаюцца з неўладкаванасці ў сям'і, а таму сацыяльныя псіхолагі частыя госці там, дзе падлеткаў выхоўваюць не бацькі, а вуліца.
Зачастую родители просто-напросто не умеют общаться со своими детьми. Они не знают, что детям можно почитать, что с детьми можно посмотреть фильм и потом его обсудить, что с детьми вообще нужно играть, разговаривать о тех событиях, которые были у ребенка в течение дня.
Тлумачачы несуцяшальную статыстыку, эксперты лічаць, што ключавымі фактарамі трэба лічыць зніжэнне ўзроўню жыцця насельніцтва, рост беспрацоўя, а таксама алкагалізм. Даследчыкі ўказваюць, што датычна лідараў сумнага спісу сувязь паміж станам алкагольнага ап'янення і смерцю маладых людзей прасочваецца ў першую чаргу.
Паводле Усесветнай арганізацыі аховы здароўя 9 з кожных 10 забойстваў рэгіструюцца ў краінах з нізкімі і сярэднімі прыбыткамі. 80% загінулых – хлопчыкі і мужчыны. Прыкладна 40% гэтых злачынстваў, каля 6 тысяч на год, адбываюцца з ужываннем халоднай зброі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Фестываль анімацыйных фільмаў «Анімаёўка 2010» сёння пачаўся ў Магілёве. У конкурснай праграме 4 мультфільмы на беларускай мове. За 13 гадоў фестывалю гэта найбольшая колькасць стужак на мове краіны-арганізатаркі. Год таму беларускамоўных мультфільмаў было 3. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Гледачы пабачаць наступныя беларускамоўныя мультфільмы: «Выцінанка Варазанка» ад рэжысёра Міхаіла Тумелі, «Калыханка» ад Таццяны Кубліцкай, «Як Несцерка сваю нявесту шукаў» ад Ігара Воўчака, ды «Музычная скарбонка» ад Наталлі Касцюченкі.
Мы рады, што ў нас на беларускай мове з'явіліся мультфільмы, і так многа пайшло. Так і патрэбна. У гэтым годзе так забамбіў, у мяне другога слова няма, Тумеля, сваю «Выцінанку Варазанку». Нам так ён спадабаўся і так настрой падымае. Адчуваецца нацыянальны каларыт. Гэта тое, што патрэбна сёння на беларускаму дзіцяці.
Зазначае намесніца дырэктара Магілёўскага аб'яднання кінавідэапракат Алена Рулёва. Усе фестывальныя беларускамоўныя мультікі зроблены на кінастудыі «Беларусьфільм». Гледачам яны мала знаёмыя. Рэжысёр Наталля Касцюченка, напрыклад, не здолела прыгадаць, ці паказвалі яе «Музычную скарбонку» хоць раз па беларускім тэлебачанні. Яна перакананая, што яе мультфільм не толькі цікавы, але і вучальный, позроблены ён на фольклорным матэрыяле.
Он у нас не имеет текста, а он положен полностью на оригинальную музыку, на песни. Там бабушки поют. Даже если дети маленькие не понимают, все равно это надо вкладывать с раннего детства. Мы же, как культурные люди, не можем проходить мимо таких процессов.
На «Беларусьфільме» признали, что мультипликационные фильмы не запотрабованы белорусским телебачанням. Части их можно побачить на фестивалях.
Откройте любую программу и посмотрите, много ли уделяется внимания детскому вещанию. Мы с ними разговариваем, возможно, когда-то что-то крутится. Мультики у нас качественные, хорошие, добрые, со смыслом. На многих международных фестивалях огромное количество призов получают.
Поведомила прессовая секретарка «Беларусьфільму» Валентина Белякова. Год тому на анімаёўцы перамог беларускамоўны мультфільм от режиссера Ігора Воўчака, а повесть минулых годов про гербы белорусских городов. По беларускім тэлебачанні яго не паказвалі.
Сёлета на анімаёўцы пакажуць 122 анімацыйныя стужкі з 19 краінаў.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.org.
Свабода нон-стоп.
Сёння ў горадні пройдуць першыя грамадскія слуханні на конт рэстаўрацыі Калоскай Барысаглебскай царквы. Арганізатары таварыства беларускай школы запрасілі да ўдзелу лепшых спецыялістаў з усяе Беларусі, расказвае Міхал Карневіч.
Гарадзенскія ўлады ўжо праводзяць у вобласці акцыю «Адновім разам каложу», заведзены рахунак, на які можна пералічваць грошы. Аднак адкрытых грамадскіх дыскусій у дзяржаўных СМІ пра рэстаўрацыю самага старога помніка архітэктуры горадні дагэтуль няма. Неабыякавых гарадзенцаў вельмі турбуе гэтае пытанне. І менавіта таму таварыства беларускай школы ладзіць сёння першыя грамадскія слуханні. Асаблівую трывогу ў многіх гарадзенцаў выклікае праект рэстаўрацыі, які прапаноўвае інстытут «Гродна грамадзян праект», кажа адзін з арганізатараў грамадскіх слуханняў Эдвард Дзьмухоўскі.
Той проект, які мы бачылі, які мы ведаем на сённяшні дзень, гэта папросту, ну, такі наватвор, таму што, па-першае, самае асноўнае, што ніхто не ведае, дакладна ніхто не можа сказаць, як выглядала ў 12 стагоддзі Калужская царква. Таму усе гэтыя праекты рэстаўрацыйныя, блін, усе гэтыя спробы рэканструкцыі выгляду, ну, гэта папросту плод фантазіі пэўных аўтараў таго ці іншага.
Асабліва арганізатараў слуханняў турбуе тое, хто і якім чынам збіраецца рэстаўраваць калужу. Паколькі сапраўдных спецыялістаў ад рэстаўрацыі ў Беларусі папросту няма. Такім чынам, Смадар Дзьмухоўскі і тлумачыць патрэбу ў як мага больш шырокіх грамадскіх слуханнях.
І мы хочам нармальнага, дэмакратычнага абмеркавання, каб прыслухаліся да думкі менавіта спецыялістаў і прафесіяналаў у мастацтвазнаўстве, археалогіі і тыя людзі, якія непасрэдна вывучалі гэты храм.
Таксама я папрасіў падзяліцца думкамі наконт рэстаўрацыі калужы і некаторых гарадзенцаў, якія збіраюцца сёння паўдзельнічаць у грамадскіх слуханнях.
Пакуль гэта не могуць рабіць спецыялісты, а нейкія захады з вырабам з сілікатнай цэглы, з сілікатных блокаў, мне здаецца, абсалютна немэтазгодны і ўвогуле немагчымы, таму што проста сапсаваць помнік, ну, это як бы не выйсці.
Тая рэканструкцыя па-беларуску і тая прапанова з сілікатных блокаў сцену зрабіць, ну, это выглядае, я лічу, смешна. Самае прыкрае тое, што фактычна ўлады, калі вырашылі, яны зробяць, яны не прыслухоўваюцца да грамадскай думкі.
У горадні першыя грамадскія слуханні наконт рэстаўрацыі Калужскай царквы.
Далёка не кожная вёска можа пахваліцца архітэктурным шэдэўрам, тым больш палацапаркавым ансамблем. Мястэчку Барбароў, што на Мазырчыне, у гэтым пляне пашанцавала. Тут засталіся парэшткі былой сядзібы багатых шляхціцаў Горватаў. Ці ёсць каму ў Барбарове парупіцца пра архітэктурную спадчыну? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Слухайце сёння ў нашай праграме. Падчас сёлетняга грыбнога сезону жыхары розных рэгіёнаў краіны адзначаюць падвышаную актыўнасць лясных кляшчоў, а таксама кажуць, што ў кватэрах з'яўляюцца блохі ды іншыя насякомыя. Ці звязанае распаўсюджанне шкоднікаў са зменай клімату, цікавілася Галіна Бакунчык.
Толькі на Берасцешні сёлета зафіксавана 8 выпадкаў энцэфаліту, шкоднага захворвання, пераносчыкамі якога з'яўляюцца кляшчы. У розных гарадах санітарна-эпідэміялагічныя службы мусілі змагацца з нашэсцем блыхаў у дамах, як, да прыкладу, у кватэры жыхаркі Маладычна Ірыны Рабцевіч.
З'явіліся мурашкі маленькія, і от яны хадзілі як салдаты строем, адзін за адным. Тады з'явіліся тараканы, вытравілі іх. З'яўляюцца блохі па ўсяму дому. Самае смешнае, што жывём на 5-м этажы, у нас блохі. Міграцыя ў іх. Перебіраюцца па ўсяму падвалу, па ўсяму дому. Санстанцыі прыехалі, патравілі іх. Всё зноў тое самае.
Ці звязана актыўнасць шкоднікаў са спякотным надвор'ем, якое гэтым летам панавала ў Беларусі, цікаўлюся ў кіраўніка навукова-даследчага інстытута эпідэміялогіі і мікрабіялогіі Александра Пяткевіча.
Даже изменения на 0,1 градуса уже обязательно сказываются на тех или иных переносчиках. А когда такие градусы на десятки, то, конечно, это все влияет. В России мы видим, заболеваемость выросла резко, клещевых. Поэтому связь безусловно есть.
Больш закладную информацию про небеспечных насякомых, якія погрожают здоровью человека, у Институте микробиологии и Министерстве аховы здоровья поведомить адмаўляюцца. Да прыкладу, вось што сказаў загадчык аддзела Рэспубліканскага цэнтру гігіены Уладзімір Пашковіч.
Ну, у нас вообще мы по телефону никому не даем никаких интервью. Есть определенный приказ министра, который мы должны соблюдать. Если я его не выполню, меня накажут.
Становишься за активностью небеспечных шкодников и позицию официальных чиновников, эколог Валерий Данчук прокомментовал наступным чином.
Человек едет в Беловежскую пущу. Я могу проехать все кордоны, и я нигде не прочитаю про то, что у Беловежской пущи есть клещевый энцефалит. И человек, який тут и приезжает, он может просто привезти клеща и может захвореть этой достатково небеспечной, а часом на сверотной хворобой. Это повинно быть у автобусов, это повинно быть у маршрутках, какие идут, скажем, у этих направках. Люди должны оповещаться. Я думаю, что чиновники попросту отгораживают життя от людей, от народа.
Еколяг Валеры Дранчук. Сёння ў Гомелі чыгуначная раённая арганізацыя Чырвонага крыжа сумесна з сухотным шпіталём і міліцыяй зладзілі акцыю «Права на здароўе». Скіраваная она была на бамжоў, гарадскіх валацуг, без пэўнага месца жыхарства, расказвае Ягор Маёрчык.
Ад ранку міліцейская машына падвозіла гарадскіх валацугаў у завулак і падромны, дзе месціцца рэгіянальны цэнтр прафілактычнай дэзінфекцыі. Тут яны праходзілі санітарную апрацоўку, флюарграфічнае даследаванне, атрымлівалі харчовы і гігіенічныя наборы. Говорить представница районной организации Червоного Крыжа Спадарыня Наталья.
Глобальный фонд ПРООН финансирует профилактику туберкулеза в Республике Беларусь. И вот в рамках данной программы проводятся эти акции. Они у нас уже многоразовые. Вот это последняя акция, мы шагнули немножко дальше. Если раньше мы их только обследовали, выявляли туберкулез, то сейчас мы на нашей машине завозим у тех, у кого выявлены патологии, сразу в ту больницу для дальнейшего лечения.
С 16 городских бомжов, которые сегодня побывали у центра профилактичной дезинфекции, хворым на сухоты оказался только один. У липені з 52 проверенных городских валацугаў активная форма туберкулезу выявлена у 18 человек. Лекар-инфекционист, у свою чергу, оповела про іншие проблемы бездомных горожанов.
Через наш санитарный пропускник сегодня прошло 16 человек лиц без определенного места жительства. Из них у нас было выявлено 5 человек со смешанным педикулезом и с плотяным педикулезом.
Городский бомж Виталь, який проходил сегодня доследование, задоволены, что палочка Коха и Воши его не зачапили.
Ничего, меня не нашли, шею не нашли, все спокойно, все нормально. Акция нужна, особенно пройти эту флюорографию, все, а жрачку люди сами себе найдут.
Виталь повел, что ранее был токаром на заводе, не завладелася на працы, а потом и у семьи, тому и он сошел с дому.
Мне вот будет 56 в октябре месяце. Я не судим, ничего. Но так получилось, что я ушел с дома еще 12 лет назад.
31-годовый спадар Игор так само стратил працу. Был на предприемстве грузчиком. Некой иншей специальности не придбал. Тому теперь занимается сбором металлолому. С гэтага и живе.
Я чисто сам с собой работаю, собираю металл, сдаю и хожу, купляю пайку, еду. Просто я шел с металлом уже на вторсырье сдать металл. Тут остановилась машина, милиция забрала.
Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич я еще раз нагадаю основные подеи дня. Лідар кампаніі «Гавары праўду» паэт Уладзімір Някляеў першым з апазіцыйных прэтэндэнтаў на прэзідэнта падаў у ЦВК дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы. Другім стаў намеснік старшыні АГП Яраслаў Раманчук. Сярод прэтэндэнтаў, якія таксама сёння падалі дакументы ў ЦВК, прадпрымальнік і санітарка. Фестываль анімацыйных фільмаў «Анімаёўка 2010» пачаўся ў Магілёве. У конкурснай праграме 4 мультфільмы на беларускай мове. За 13 гадоў фестывалю гэта найбольшая колькасць стужак на мове краіны-арганізатаркі. У горадні першыя грамадскія слуханні наконт рэстаўрацыі Калоскай царквы. Арганізатары запрасілі да ўдзелу лепшых спецыялістаў з усяе Беларусі.